À Paris et tout, bon désiré Kanyama.
Kutokana na kudhibitiwa kwa maeneo ya Mushaki na Karuba na watiifu wa Laurent Nkunda, Monique inathibitisha msaada wake kwa wanajeshi wa FARDC. Kwa mujibu wa msemaji wake jimboni Kivu ya Kaskazini, tutamsikiliza punde. Monique ilidhibitisha hatua za usalama kando ya Sake, Rutshuru na Goma kwa kuzuia kuingia kwa waasi katika maeneo hayo. Takriban milioni 1,576 za dola za Kimarekani zinahitajika mnamo mwaka wa 2008 kwa kukomesha mipango kuhusu hali ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafadhili walitoa fedha hizo kutokana na maendeleo katika sekta ya kisiasa na ya kiuchumi, pia kuongeza kwa shabaha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka wa 2008. Jimboni Katanga, kesi ya korti ya kijeshi iliendelea leo hii na kutungua moja kwa moja suala la Kanali Mwamba Takariri. Afisa huyo alihukumiwa kifo kutokana na mauaji ya Bi Esperance Mukalai Kabila mnamo mwezi wa Juni 2005. Leo ni siku ya pili, tarehe 11 Disemba mwaka wa 2007. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kutokana na kudhibitiwa kwa maeneo ya Mushaki na Karuba jimboni Kivu ya Kaskazini na watiifu wa Laurent Nkunda, Monique imethibitisha msaada wake kwa wanajeshi wa FARDC. Kwa mjibu wa msemaji wake jimboni Kivu ya Kaskazini, na Monique ilizidisha hatua za usalama kando ya mji wa Sake, mtaa wa Rutshuru na mji wa Goma kwa kuzuia kuingia kwa waasi katika maeneo hayo. Ufuatoni mafasiri ya Sylvie Van den Wilbenberg mbele ya mikrofoni ya Jules Ngala wa Mona.
Tangu jana kunayo maupelelezo katika mji na kusema kama Goma nayo itakamatwa jinsi Sake ilikamatwa tena. Monique inashindilia tena mpango ya kukamilisha usalama katika Sake, Goma, Rutshuru. Hatutaacha ikamatwe kwa maadui. Sisi tutazidi kusaidia FARDC na makao yetu itabaki tu katika Mushaki. Hiyo ni kwa ajili ya kuhakikisha usalama ya raia wa Goma na Masisi kwa kuwaepusha na vita. Makao yetu ingine itabaki pale Kirorirwe kwa kuchungua hali ya wakimbizi.
Sylvie Van den Wilbenberg, huyo msemaji wa Monique jimboni Kivu ya Kaskazini, akiwa mbele ya mikrofoni ya Jules Ngala. Matamshi yake yalitafsiriwa na Vivian Safi Faraji. Kwa upande wake, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini ameomba wakaaji wawe na kimya wakati wa mkutano na wapasha habari leo hii mjini Goma. Julien Paluku Kaonge aliomba wakaaji wawe na utulivu, ijapokuwa mapambano hayo zaidi kiisha kudhibitiwa kwa maeneo mamoja ya mtaa wa Masisi na waasi wanaomkikunda. Afuatai ni Julien Paluku akiwa mbele ya mikrofoni ya Moise Mutunga Lukube.
Nilipenda kuelezea watu ya kwamba hakuna tatizo lolote. Mimi nimepita ndani ya mji wa Goma, nimeangalia tumesukuma ujumbe sehemu zote, hakuna tatizo. Goma na kandokando yote inachunga vizuri, na majeshi yetu iko inafanya kazi kama inavyostahili, na wala siku zinazokuja ama saa zinazokuja tutaelezea nini jinsi nimefanya katika provinsi ya Nord Kivu. Neno lingine ni kuweza kuwatuliza raia wote wa jimbo la Kivu Kaskazini, hasa wa Goma, wa Sake, wa fasi zingine zote, kwa kuelezea kwamba hali ni shwari, jeshi iko najitahidi, iko nafanya kazi yake, na raia wakuwa watulivu, wasiingie ndani ya mtego wa adui kwa kuweza kuwaletea habari za kuwababaisha, kwa sababu hali inadhibitiwa na majeshi ya serikali.
Julien Paluku Kaongea, huyo liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, akiwa mbele ya mikrofoni ya Moise Mutunga Lukube. Na kutokana na mapigano hayo ya Mushaki, jamaa nyingi za Karuba na Ngungu mtaani Masisi zinakimbia tangu jana usiku na kujielekeza moja kwa moja upande wa Sake, Bweremana na Minova. Hadi hapo idadi yao haijulikani, lakini duru kutoka hapo Minova zinahakikisha kwamba mwenendo wa wahami uliendelea hadi leo hii mchana. Jumuiya ya kiutu inahuzunishwa na hali hiyo. Taarifa ya Sifa Magogo kutoka mji wa Goma na Soma Kiyo na Safi Faraje.
Kutokana na shirika ya upekee ya Minova, kutokea kati ya usiku ndiye majamaa walianza kufika pa Minova na Bwerema kwa kutokea Pasaruba na Makandokando. Hawa wakimbizi walilala nje kwa kukosa makao na waliwa na hali mbaya. Kuhakikisha hivyo, mkubwa wa shirika itwayo Katre, yeye anajulisha kama alipo kutwala watoto wengi walioachana na jamaa zao. Shirika Katre na MSF pamoja walianza kupana misaada kwa rafla ya matunzo katika hospitali mkuu ya Minova. Kuongeza tena hivyo, mpaka majamaa 15 walisha kupangishwa tokea hii siku ya pili, lakini hawana vyakula, blanketi na vitu kaza. Jueni kama katika Minova kuna hali ya utulivu. Mwisho wajumbe wa OCHA wanajulisha kama siku zijazo watajielekeza pa Minova kwa kusaidia majamaa.
Kwa kifupi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nia ya kuzidisha uhusiano wa kijeshi na Jamhuri ya Angola katika sekta nyingi. Hayo ni maseme ya Mteni Jenerali Lirone Kayembe leo hii mjini Luanda, ikitangazwa na shirika ya Angola ya habari. Afisa huyo mkuu anayeanza ziara ya kazi ya siku tano nchini Angola alisema kama ataonyesha mwenzake kiongozi wa majeshi ya Angola Francisco Furtado nia hiyo. Lirone Kayembe atapokelewa nchini Angola na waziri wa ukingo ukundi Paihama. Takriban milioni 1,576 za dola za Kimarekani zinahitajika mnamo mwaka wa 2008 kwa kukomesha mpango kuhusu hali ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hiyo ilitangazwa leo hii asubuhi wakati wa kuzindua rasmi kwa mpango wa kiutu kwa mwaka ujao. Mpango huo na shabaha ya kusaidia zaidi ya wakongomani milioni 20. Kwa mujibu wa Rose Mountain, kiongozi wa mambo ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo katika sekta ya kisiasa pia ya kiuchumi ndiyo yaliruhusu wafadhili kutolea fedha nyingi kupita mwaka huu wa 2007. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Wilia Konda.
Matukio ya mwaka 2007 yashinda. Kulikuwa kazi nyingi kama vile swali ya ugonjwa ya Ebola, kwa sababu hatukuitayarisha mbele. Kulikuwa swali katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, lakini jumbe ya kamati ya kiutu iliendesha kazi. Tangia mwezi ya Desemba ya mwaka iliyopita, kulikuwa karibu ya wakimbizi 1,415. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitumika na kuendesha nchi wakati waliongoza uchaguzi na serikali pia na baraza la bunge. Hii ilisaidia kwa kupunguza mabaya. Upande yetu, mwaka itakaokuja tutatumika katika maeneo zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati kuna shida.
Kwa mjibu wa waziri wa serikali kuu anayehusika na mpango, mradi huo unaambatana na kuongeza kwa shabaha za serikali kwa mwaka wa 2008. Olivier Kamita yupo pia mbele ya mikrofoni ya Wilia Kunda.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki katika mpango ya wasaidizi wake wote ambao wanasikitika na swali ya wakaaji wenye kuteswa, kama vile wanawake na watoto ambao wameishi katika matatizo pale upande ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mamia ya wakimbizi na watu wenye kurudilia maisha ya kawaida wilayani Ituri na jimboni Katanga ya Kaskazini. Iyote naomba msaada. Mpango wenye kuhusu mambo ya kiutu ya mwaka 2008 inatayarisha fedha ya kuenea kwa ajili ya kumaliza haraka maswali mingi nchini mwetu. Mpango huyo ni ya mpya na inaungana na mpango ya maendeleo ya nchi na mpango ya kwanza ya serikali.
Jimboni Ekwateur, sasa ujumbe wa wanamemba wa serikali kuu ulioharikishwa unatafuta tangu leo hii kuongeza msaada wa kiutu kwa manufaa walionusurika katika ajali ya mashua MV Lipamboli. Kukumbukeni kwamba mashua hiyo ilizama maji katika jito Kongo juzi siku ya Mungu kwenye umbali wa kilomita 2 na Ngozi upande wa Lisala. Malizo mengi nawe Beatrice na Bindi Mboyo kutoka mji wa Mbandaka.
Kitu hata moja cha mashua ya MV Lipamboli ilibakia nje, yote ikisama ndani ya bahari ya Kongo. Ajali ilisemekana kati ya Lisala na kijiji ya Ngongi. wasafiri walikuwa yapata ngapi mbele mwishwe izame, lakini watu wa mwingine walizania kama idadi yao ilipasha kuwa mamia tano na nusu. Kufuatana na masemi ya bwana Mate Mole wa shirika la raia mjini Lisala, wasafiri 200 ndio walipona katika ajali ile. Watu mnane walifariki na wengine 26 hawaonekani. Ameongeza tena kwa kusema mashua ilibeba mizigo mingi sana na kamanda wa mashua alikimbia mbele ajali yafanyikane. Kitueni ya kwamba komisa fluvial wa Lisala na kamanda ya force naval wamefungizwa na ruhusa ya liwali wa jimbo. Pesa kuenea na $3,000 ya dola ya kimerikani kutoka kwa serikali zilitolewa kwa kusaidia watu wale, na kila msafiri atapata $500 ya dola ya kimerikani kwa kuendelea safari. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice na Vingi, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, bei ya vyakula vya lazima ya kwanza inapanda sana mjini Bandundu, jimboni Bandundu, pamoja na mafuta ya gari. Hali hiyo inatokana na shida ya kiufundi ya moto umeme katika njia kubwa kati ya Kimwenza na Kinshasa, shida iliyosababisha ukosefu wa umeme. Taarifa ya mwenzetu Henri Isemputela kutoka Bandundu, inasoma Sigini na Karim Damuso.
Mjini Bandundu, bei ya mafuta ya gari imezidishwa. Bei ya lita moja ya mafuta ya gari sasa ni fedha kikongomani 1,500, japokuwa siku zilizopita ilikuwa inanunuliwa kwa bei ya fedha kikongomani 800. Bei ya sasa ya chupa ya petroli ni fedha kikongomani 1,030, siku zilizopita ilikuwa inauzishwa kwa fedha kikongomani 700. Bei ya mbegiti ya mwindi inapita fedha ya kikongomani 200 kwa fedha ya kikongomani 500. Na bei ya taa ya petrol ilikuwa fedha ya kikongomani 1,000, lakini sasa ni fedha ya kikongomani 1,600. Kitabu kwa wakaaji wa mji wa Bandundu kuzidisha uwezo ya umeme katika simu, kwa sababu inafaa kulipa fedha ya kikongomani 115 wala 200. Juu ya wakaaji mjini Bandundu, ni shida kabisa kulipa bei hiyo.
Jimboni Katanga, kesi ya korti kuu ya kijeshi mbele ya watu wengi iliendelea leo hii. Swala nne zilichunguzwa kutokana na mwito wa wahukumiwa wamoja. Kwa siku ya leo hii, korti kuu ya kijeshi iliendesha kesi dhidi ya Kanali Mwamba Takariri aliyehukumiwa kifo kutokana na mauaji ya Bi Esperance Mukalai Kabila mnamo mwezi wa Juni 2005. Malizo mingi nawe Denis Mayo Mwasi kutoka mji wa Lubumbashi.
Mwendesha mashtaka alitambua kama Kanali Mwamba Takariri alionyesha mapenzi mema. Baada ya mauaji ya Bibi Esperance Kabila, alijipeleka mwenyewe kwenye kikao cha jimbo la sita la kijeshi. Kwa hiyo, mwendesha mashtaka anaomba aapizwe kwa kifungo cha maisha pahali pa dhahabu ya kifo kama ilivyoamuliwa na korti ya kijeshi jimboni Katanga. Kwa upande wao, watetezi wa Mwamba Takariri wanaendelea kuomba mteja wao aonewe huruma zaidi, hata kuomba adhabu iwe ndogo kuliko yale yaliyoombwa na mwendesha mashtaka. Kwao watetezi, Mwamba Takariri alikosa tu utaratibu, ndiyo maana kulitukia mauaji. Tukumbushe kwamba tarehe 14 Juni mwaka 2005, Mwamba Takariri alimpiga risasi na kumuua Bibi Esperance Mukalai Kabila. Kutoka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Kwa kifupi, namna gani uwezo wa sheria unaweza kukamilisha demokrasia na kupinga ukosefu wa hukumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Jambo hilo ndio shughuli ya semina ya mafunzo iliyoandaliwa na shirika Fondation Carter tangu jana siku ya kwanza hadi siku ya nne hapa mjini Kinshasa. Wanahudhuria mafunzo hayo kuhusu sheria, haki za binadamu na demokrasia wakati mashtaka, wazee wa bunge na mawakili. Chama cha kisiasa UDPS kinachoongozwa na Etienne Tshisekedi kiliandaa tangu leo hii mjini Stockholm nchini Sweden mkutano wake mkuu wa aina ya kongre ndogo, yani mini kongre katika Kifaransa. Mkutano huo unaongozwa katika uhusiano na chama cha jamhuri ya Sweden, Parti Demokratiskt Social Suédois. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa UDPS anahusika na mawasiliano na upashaji wa habari, mwakili Serge Mayemba, mkutano huo una shabaha ya kuzidisha uwezo wa wanamemba wa chama cha kisiasa cha UDPS. Serge Mayemba, jiani mwasili na Mirei Kabala.
Kutokana
na mkusanyo ya Stockholm, si IDPS ndiye inaongoza peke yake, lakini ni mapatano ya wasaidizi wa IDPS wenye kukaa nchini Sweden. Ni mkusanyo madogo itwayo katika lugha la Kifaransa ni Nikongre. Mkusanyo hiyo inaongozwa kwa ajili ya kuongeza uwezo ya wanamemba ya chama cha siasa ya IDPS. Sisi tumetamani mkusanyo hii ya kwanza ipate ushindi. Kwa hiyo, sisi tuko na lazima ya wanamemba wetu wajitayarishe vema wenye watashiriki katika mini kongre ile wawe na mafikiri ya yenye tasumetamu.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya leo. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Ukumbukeni kwamba kutokana na kudhibitiwa kwa maeneo ya Mushaki na Karuba na watiifu wa Laurent Nkunda, Monique inathibitisha msaada wake kwa wanajeshi wa FARDC. Kwa mujibu wa msemaji wake jimboni Kivu ya Kaskazini, tulimsikiliza Monique Rizisha hatua za usalama kando ya mji wa Sake, kando ya mtaa Usuru na Goma kwa kuzuia kuingia kwa waasi katika maeneo hayo.